Lexim për libër të Siracidit. Dëgjoni o bi, mësimin e babës dhe ashtu veproni që çelboheni, sepse hyje nderon babën në fmi dhe ka përforcuar drejten e nënës mbi fmi. Kush e nderon babën i shpërblen mëkatet, ruhet prej tyre dhe do t'i dëgjohet urata kur e thot. Ai që e nderon nënën është por si ai që grumullon visare. Kush e nderon babën e vet, në fmi do të gjej gzim dhe kur lutet urata do t'i dëgjohet. Mos u mburr me çnderimin e babës tënd, sepse turpi i tij nuk është lavdi për ty. Lavdia e njeriu varet nga nderi i babës tij. Nëna e pander është turpi i birit. Biro, ki kujdes babën e plakur dhe mos e shqetëso gjatë jetës së tij. Fjala e Zotit.
Nga psalmi i 128, jetë dhe bekim mbi shtëpinë që druan Zotin. Lum njeriu që druan Zotin, që ecën udhëvet e tia, do të ushqehesh prej punës e duarve të tua, i lumi ti, mirë do të kalosh. Gruaja jote vresht plot fruta në dhomat e shtëpisë sate, djemët e tu pinjoj ulliri rreth tryezës sate. Ja, se si bekohet njeriu që e druan Zotin. Te bekoft Zoti prej Sionit. E pafsh lumturinë e Jeruzalemit në të gjitha ditët e jetës sate. Jetë dhe bekim mbi shtëpinë që e druan Zotin.
Lexim prej letrës së Shën Palit apostull drejtuar Kolosianëve. Vlezër, mbasi jeni zgjedhurit e hyjit, shenjtë të dashur me zemër dhimbshme, veshuni pra me mirësi, me përvojtëri, me butësi, me duresë. Duroni njëri tjetrin dhe falni njëri tjetrin, nëse në kush ka ndonjë ankim kundër tjetrit, sikurse Zoti ju fali ju, po ashtu bëni edhe ju. E mandej përmi gjitha veshuni me dashurin, ajo i mban zbashku gjitha virtytet, paqja e Krishtit mbretëroft në zemra tuaja, në cilën edhe jenit grishur t'jenit gjithë një trup i vetëm dhe jeni mirënjohës. Fjala e Krishtit banoft një me tër begatin e vetë, mësoni çdo dije dhe këshiloni njëri tjetrin me ploturti, këndoni lavdi hyjit me gjëzemër, me psalme, himne dhe këngët përshpirtshme, çka do që të thoni dhe të bëni, let jetë nder të emërt Jezusit Zot, duke ju falenderuar me anë të ti hyjit atë. Ju gra, dëgjoni burrat tuaj ashtu si ka hijen Zotin. Ju bura, duani gratuaj edhe mos jini me të të vranshët. Ju fmi, dëgjoni prindrit në gjithshka, sepse kjo gjën i pëlqen Zotit. Ju etër, mos i dëshproni fmi tuaj që të mos e humbin guximin. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejt sipas Mateut. Pasi u nisën dietaret, ja se engjëlli i Zotit ju deftua në ëndër Jozefit e i tha: "Qohu, merre fëmijën dhe të ëmën e tij e ik në Egjipt. Rri atje deri që të them unë, sepse Herodi do ta kërkoj fëmijën për ta vrarë." Ky u qua, natën e mori fëmijën dhe të ëmën e tij e shkoi në Egjipt. Banoi atje deri sa vdiq Herodi, që të plotësohej fjala e Zotit të thënë me gojë të profetit: "Nga Egjipti e thira birin tim." Kur vdiq Herodi, engjëlli i Zotit ju duk në ëndër Jozefit në Egjipt dhe i tha: "Qohu, merre fëmijën dhe të emën e tij e shkon edhe te Izraelit, sepse vdiqin ata që kërkonin t'ja merrnin jetën djalit." Atëherë Jozefi u qua, mori fëmijën e të ëmën e tij dhe shkoi në dhjetë e Izraelit. Por si mori vesh se në Jude mbretëronte Arkelau në vend të Herodit të et, pati frikë të shkoi atje. Dhe i mësuar në ëndër prej hyjit, shkoi në krahinën e Galiles. Si arriti atje, zuri vend në një qytet që quhet Nazaret për të plotësuar fjala që than profetit: do të quhet Nazarenës, fjala e Zotit.